Njegovo prosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije juče je u crkvi na Han Pijesku služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika svetog Panteleimona krsne slave ove opštine. U toku svete službe Božije preosvećeni vladika Vasilije odlikovao je protojereja Branka Brežančića na prsnim krstom. Tim povodom razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Brankom Brežančićem. Oče Branko, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Ja ću vas zamoliti da sa slušaocima Radio Svetigore podijelite malo radost jučerašnjeg praznika slave opštine Han Pijesak i čestitati vam u ime nas i studija i slušalaca Radio Svetigore jučerašnje unapređenje i zvanje protojereja Stavrofora.
Hvala vam i... Juče je veoma svečano proslavljen praznik svetog velikomučenika Panteleimona u Han Pijesku. To je ujedno i hramovna slava, slava našeg svetog hrama i slava grada, gradska slava. Taj praznik se veoma svečano proslavlja u Han Pijesku. To je ujedno i Narodni sabor. Mi smo imali staru crkvu koja je građena 1923. godine, bila je posvećena svetom knezu Lazaru. Pošto je crkva bila drvena, ona je u toku Drugog svjetskog rata bombardovana, srušena i izgorela. Jedino što je sačuvano te stare crkve jesu zvone. Novi hram je počeo da se gradi u Han Pijesku od 1972. a završen i osvećen je 1979. godine. Hram je posvećen svetom velikomučeniku Panteleimonu, rađen je u srpsko-vizantijskom stilu, hram je živopisan, pored hrama podigli smo svetosavski dom koji bi imao prvenstveno namjenu da služi za potrebe vjernika, u njemu bi se održavala vjenčanja, krštenja, crkvene slave, razne druge duhovne i kulturne manifestacije. Za ovaj novi hram nabavili smo i nova dva zvona koja su izlivena u Sloveniji u Celju. Juče je služio episkop naš Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije u sasluženje više sveštenika. Po završenju službe Božije izvršeno je osvećenje Svetosavskog doma, novi zvona i tom prilikom episkop je našao za shodno da skupštinu opštine Han Pijesak odlikuje ordenom Svetog Save trećeg stepena, pošto je opština bila investitor tih radova i najviše sredstava je dala za gradnju Svetosavskog doma. Mene kao nadležnog sveštenika episkop je odlikovao pravom nošenja naprsnog krsta, a vladičansku gramatu priznanja su dobili načelnik skupštine opštine Han Pijesak, gospodin dr. Milan Borovina, zamjenik načelnika Radiša Pejanović, predsjednik skupštine opštine Han Pijesak, dr. Božidar Đokić, izvođač radova Radojica Maksimović, svi su iz Han Pijeska, predsjednik crkvenog odbora u dva prošla mandata, gospodin Radoslav Golić i radnici u crkvi, gospodin Milovan Veljović i njegova supruga Jovanka Veljović. Slavlje je proteklo veoma svečano, znači imali smo dosta gostiju u jednoj lijepoj atmosferi.
Oče, juče je služen i parastos borcima otadžbinskog rata.
Da, pošto je to i opštinska slava, u spomen sobi je prije svete liturgije služen parastos postradalim borcima iz otadžbinskog rata.
Oče Branko, sudeći po jučerašnjoj proslavi, izvodi se zaključak da se sveti Panteleimon veoma poštuje u Han Pijesku.
Da, sveti Panteleimon je zaštitnik, znači, našeg grada i veliki kult i veliko poštovanje prema ovom svetitelju jeste u našem gradu.
Oče Branko, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Brankom Brežančićem o jučerašnjoj proslavi krsne slave grada Han Pijeska.